Eta ostiraria dugunez, enez sindikatuko ledunarekin, Felipe Etxetxikiarekin elkartu eta entzun dezagun, ja, zer erten dakun. Egunon, Felipe?
Egunon, jasotxo, eta egunon guztiai.
Horaxe, eta bueno, gaur kontu pare bat ola bederen izanen dugu aipatzeko, eta azken asteotan behien gaitze horri buruz ere solastatu izan gara. Kanden astean ere aipatu zinaguzun, ba, ez gero eta gehiago datzen ari dena, eta horren kalte ordaina horrek sor ditzaken eta kalteak
Bai.
direla eta ba, laguntzak eskatzeko aukeare badela eta ez dakit nola gauden orain momentuan.
Bai, horrastero datuak eta ematen ari dira, normalean ostiralean eta berandura indik ez dituzte asteontako bakatera, baina bueno, azkeneko datuen arabera, 23 dei hildako badira Nafarroan, eta bueno, diagnostikatuak ja 300 inguru, baina segurazki askoz gehiago izango dira, ez? Eta pasa dutenak edo, bueno, esorio denak ere bai. Eta pixka gogoratu, ez? Aurreko astean ere esan ginen, baina importantea da parte ematea albaitariari deitu eta albaitariak parte hori eman behar du, diagnostiko hori egin behar du nolabait esateko, odolik aterako ez badu ere, ze azkenean, bueno, odol ateratzea ere garesti izaten delako, eta bizkat horixe gogoratu, importante dela parte ematea eta apuntatzea fetxak eta noiz diren, noiz gaixotu diren, eta bizkat biharko egunean laguntzak ateratzen badituzte, bueno, badirudi presupuestoetan eta partia bat irikiko dutela, ba, pixkat horren arabera izango direlako. Ez dute zehaztu nola egingo diren ba, diseinatuko dituzten laguntza horiek, bueno, ikuspan eta nola egin duten da begiratuz da hortan ari direlako. Eta hoxe, gogoratu importantea dela, elbaitariak parte hori ematea eta hori txukun eukitzea.
Beraz, edo zen gauzerako, hori ongi nolapait apuntaturik eta ongi eramana, beharko duela,
egoa. Hori da, bai, horre importantea da, veterinaria izatea. Eta bizkate, bueno, badirudi gaitzonek, eurazki gaitza zabunduta dagoela, bizkat harrituta toki batzuetan ze kalte egin duen, zebateko eragina izan duen, zebat indako, Kastilla León, Gipuzkoan, Andaluzian berriz badirudi ez duela ingo gorjo, ez dakit ez da erresa ulertzen, baina, bueno, eurazki denboarekin ere gauz horiek ulertuko dira, edo zalpen bat emango zaio, baina, bueno, momentu zan, azarroan oso gogor ere, badiru ez duela jo, baina, bade, gaitza, seguraski, edatuta dago.
Bueno, ixe, batetik ginen, eta bertzetik, Europar batasunean, bueno, pake hortxe dugu ez, nekazaritza politika bat eratua, eta nola nahi ere, bai, ikerketa do lan bat ere atera da, do zautzeate eman da, zeintan, Europan piketeren nekazaritza guneak nola diren, nolakoak diren, edo noren eskutan diren, eta agertzen duen, edo aztertzen duen, eta zer erten aldakauzu horri buruz.
Bai, hor tarteka olako ikerketak egiten dituzte, eta, bueno, bueno Espainia mailan ere kojak egin zuen, deitu zuen gaina izena, bueno, iz berria da uberizazion del campo jarri zuen, eta pixka bat hori izan nahi, ez nola, zaritzen ere, ari direla sartzen fondo inbertsioak, kanpoko kapitala, eta, bueno, bizkat Europan egin den ikerketa honek hori adierazten du, ez? Zenbat nekazaritza dagoen familia artekoan, nola baita esateko, eta bizkat datu lau gauzetan zatu dira bizka bat. Alde batetik, bueno, zenbakia bera, zenbat ustiategi, zenbat ustiategi dagoen familia artekoak esaten den 93 badirela oraindik, baina azalerari begiratuz berriz, uneko 61 da nekazari familiarraren eskuetan dagoena. Eta gero eskulana berriz, bueno, bai familia artekoak eta bai kontratatuak, uneko 78 izango litzeke, ganadua berriz, 45% dago nekazaritza familiarra esan diteken ustiategietan, eta produzioa berriz, 56%. Horrek esan nahi du, ba, 107 familiarrak ez direnak, bueno, lurraren 119 manejatzen dutela, eskulana berriz 122 edo dagoela hoien esku, produzioa 144 eta ganadua 145. Bueno, handik Segurazki estatu batuekin konparatu, zoandik familia arteko nekazaritza nagusi da Europan, baina hor ere joera biskatori da, ez? Gero eta ustiategi handi batzuk ari direla sartzen, eta hoien esku, bueno, lur asko eta produzio asko ere badagoela. Orduan pixka bat, ez, gogoratu, horre guk ere azkeneko kongresuan gure lema hori izan zela, ez, nekazaritza nekazarion esku, eta, bueno, generentzat helburu nagusietakoa hori ise da, ez, estruktura hori edo nekazaritza hori mantentzea, ikusiko dugu gai garen.
Beraz, egitura haundienen eskuetarat pasatzen ari dela, horren ustiak eta, baina, hori ere, ez dakit, Europa guzien ere, ez da, joera beraten edo horre aldiak izanen dira, ez?
Bai, aldeak badira, hor Frantzia eta Estonia esaten dute, ikerketa horrek esaten du Frantzian eta Estonian nagusi direla nolabait esateko, enpresa handiak edo inbertsio fondoak, baina, oraindik Grezia, Rumania, horiek dira, agian ez dakite pobreenak izan daiteken, baina herrialde horietan oraindik nekazaritzak, familia arteko nekazaritzak zera handia du, ez? Protagonismo handia du.
Bai, ikuspegiaren araberaz, pobrenak izan daitezke eta zentzu berian aberatsak ere, baina hori kanpotik erratiarrexa
da, ez? Bai, neurtzeko modua da, ez? Bai. Pobrezia aberastasuna, baina bai.
Bueno, lan horiekor, ez da egitea akitzeko labertzerik erran nahi dizun?
Ez, gaur horrekin utziko dugu.
Ederki, hortan, eduen hastean segurazki izanen dugulako, zerran, biztartean izanongi eta asker mile, Felipe?
Bai, zuei eskerrik asko.